Milé sestry a bratři, vítám vás na dalším pokračování našeho cyklu Sůl země a ne pro křesťany o nekřesťanských tématech. To dnešní téma je trošku nekřesťanské, ale určitě je pro křesťany. Téma podzemní církve je velmi zajímavé a musím říct, že vlastně je dosud takové neprobádané pro běžné lidi a takové neznámé. Taková ta kompilace toho, ten husitský národ, útlak, potom pryč od Říma, pak zase útlak a podobně. Z toho vyšla taková zajímavá věc, která vlastně asi ve světě celkem nemá obdoby a dneska bychom si o ní měli trošku něco povědět. Pana docenta Šepka vám asi nemusím představovat, je to nejen náš farník, ale je to taky, když si podíváte do Wikipédie nebo podobně, tak se tam představují, tak se tam objeví taková jako adjektiva, jako přední český historik a podobně. Když se podíváte na jeho bibliografii, tak bychom asi tady mohli celou hodinu jí číst zrovna tak, když se podíváte na různé ceny, co dostal, tak je to taky tak podobně. Co je velmi zajímavé, že je taky členem Rady pro český rozhlas a byl tam zvolen neuvěřitelnou přesilou hlasů taky a tak a tak. Takže já ho tím vítám a předávám mu slovo a těšíme se. Jen tak mimochodem slíbil nám, že ať se tady zazní cokoliv, že se nebude mazat.
Tak já moc děkuju Cyrilovi za to pozvání a tedy za milé představení. A skutečně tedy podzemní církev je něco, co tady vyvolává v této církvi, ale asi i ve společnosti, poměrně dost velký zájem už od 90. let, hlavně myslím od 90. let, ale přitom se často ten pojem podzemní církev, když o něm hovoříme, tak se často spojuje jenom s jednou částí té takzvané podzemní církve. A pokud někdo řekne název podzemní církve, tak okamžitě se vybaví ten fenomén Davídkovy církve nebo společenství Koinotes, jak se tedy v podstatě správně to společenství kolem Felixe Maria Davídka jmenuje. Ale skutečně podzemní církev je v podstatě daleko širší fenomén, daleko širší, řekl bych, církevní vyjádření. A myslím si, že když tady vlastně vidím lidi z farnosti, tak určitě někteří z vás také tou součástí té podzemní církve byli, i když si to nemuseli tak uvědomovat. Protože tady bych právě zmínil to, co je důležité pro to pochopení, proč vlastně podzemní církev. A to je to, že se musíme nejdřív podívat na to, v jaké situaci katolická církev byla po roce 1948. Je potřeba říct, že vlastně už ten rámec byl daný od roku 1949, tedy rok po komunistickém převratu, těmi takzvanými církevními zákony, ono by se spíš řeklo proticírkevními, protože to jsou zákony, které rozhodly o tom, že katolická církev, ale vlastně všechny církve, ale katolická církev jako největší, byla podřízena pod zcela jednoznačný státní dozor, státní vliv, protože zaprvé byl zestátněn veškerý její majetek, to znamená, že církev byla zcela závislá na příjmech od státu. Dále pak pro kontrolu nad tím, co církev vykonává za činnost, byl zřízen státní úřad pro věci církevní, který se pak modifikoval, a vlastně ale až do roku 89. V podstatě i jako součást ministerstva kultury tyto vlastně dozorovací instituce fungovaly. A myslím si, vlastně ten jakoby nejdůležitější nástroj, samozřejmě jako čímž neříkám, že ekonomické nástroje nejsou důležité, ale z hlediska toho fungování církve a z hlediska toho, co pak byla ta podzemní církev, byl tam vlastně ten velmi důležitý moment, a to je, že katolický kněz, jakýkoliv vlastně kněz nějaké křesťanské nebo jiné církve, mohl fungovat jenom za okolností, kdy dostal takzvaný státní souhlas. To znamená, že žádný kněz nesměl legálně vykonávat svoji činnost, svoje poslání, pokud nedostal souhlas k výkonu té takzvané duchovenské činnosti, jak to bylo v zákoně, od státu. A to byl vlastně ten moment, kde bych právě viděl jako ten hlavní důvod, proč nakonec ta podzemní církev. Protože tady jde o to, že v podstatě ta podzemní církev, která se jinak nazývá tajnou, skrytou církví, je v podstatě církev, která by za normálních okolností, jako jsou třeba v současné době, to znamená v demokratické pluralitní společnosti, fungovala jako normální běžná součást církve. Jo? Tady bych chtěl zdůraznit, že podzemní církev není jako něco mimořádného, něco vlastně výjimečného. To jsou skutečně pak vlastně ty různé skupinky, které jako na sebe poutaly tu největší pozornost. To znamená právě ty skupinky na Moravě, hlavně tedy toho vlastně tajného společenství Koinotes. Ale jinak vlastně podzemní církev v podstatě je normální součástí církve a dělala v podstatě všechno další, co by jinak církev mohla vykonávat. Takže ta sféra činnosti podzemní církve byla velice, velice široká a řekl bych i to, že když vlastně čtu ty dokumenty z doby třeba 70. 80. let lidí z podzemní církve, tak oni říkají, my nejsme žádná podzemní církev. My jsme totiž součástí té univerzální, oficiální církve, ale nemůžeme konat to v těch podmínkách, které jsou, co by jsme jinak za normálních podmínek dělat mohli. Takže do této skupiny podzemní církve právě patřily všechny třeba katechetické činnosti, protože vzhledem k tomu, že státní moc omezovala například i výuku náboženství, která samozřejmě musela být nějakým způsobem ze strany státu kontrolována. Znamenalo to například to, že v podstatě se mohla taková činnost konat třeba pouze, oficiálně tedy myslím, na půdě školy, kde tedy záleželo čistě na řediteli školy, jestli byl více nebo méně osvícený a dovolil nebo nedovolil, aby tam katolický kněz mohl docházet. V žádném případě nesměl docházet k tomu, aby například katechetická výchova probíhala na farách. Takže i vlastně činnost, kdy tedy katolický kněz vykonával katechezi pro děti na farách, tak to už byla podzemní činnost, podzemní církev. Jo? Takže tady vám jenom ilustruju, že skutečně podzemní církev je velice, velice široký pojem. Jo? Protože teď jsem dal vlastně takový příklad, který je, myslím, docela jakoby srozumitelný, že to opravdu byla i vlastně činnost, kterou tady Salesiáni dělají zcela legálně, jo? V současné době. Mohou vlastně tady ve farnosti dělat různé katechetické kurzy a tak dále. To prostě za komunistického režimu nebylo možné, proto vlastně veškerá činnost katecheze byla prostě podzemní církev. Další velkou skupinou podzemní církve je činnost řeholí, vlastně všech mužských řeholí, protože podle nařízení, a vlastně není to ani zákonem, ale podle nařízení vlastně komunistických úřadů v roce 1950 byly v podstatě všechny řehole mužské prohlášeny za nelegální. To znamená, že vlastně legálním způsobem, tedy veřejně, nemohli vykonávat jakoukoliv činnost, nesměli samozřejmě přijímat nové členy, nesměli samozřejmě například dělat pastoraci jako členové řeholního společnosti. společenství. Takže veškerá činnost řeholních komunit, mužských, zdůrazňuji mužských, byla nelegální, tudíž to byla podzemní církev. Samozřejmě, když jsme tady vlastně na půdě Seleziánů, no tak samozřejmě veškeré činnosti, které pak dělali řeholníci ze seleziánského prostředí, tak byla podzemní církev. Takže například, když jsem teď vlastně poslouchal Jendu Vývodu a vlastně pro mě jako tenhle velký symbol nejenom farnosti, tak to je vlastně činnost, kterou on dělal, byla podzemní církev. Takže tady je vlastně vidět, že opravdu je to velice široká činnost, což teď vlastně říkám věci, které bych řekl, že v rámci podzemní církve byly ty méně exkluzivní. To znamená, ty byly velice doširoká. Samozřejmě všechny chaloupky, pokud zase zmíním seleziánskou činnost, nebo to, co tady se dělalo v rámci skautské činnosti v Kobylisích, tak to všechno byly vlastně aktivity, které bychom dali pod ten souhrnný název podzemní skryté církve. Pak samozřejmě, i když ženské řehole byly povoleny, samozřejmě s velkými omezeními, ale byly povoleny, protože zjednodušeně komunisté potřebovali zaplnit nedostatková místa nebo místa, do kterých se nikdo nehrnul, to znamená v nemocnicích, kde bylo málo sester a především v sociálních zařízeních, hlavně s mentálně postiženými, kam se nikdo nehrnul, tak tam samozřejmě byly činné řeholní sestry, takže ten jejich život byl nějakým způsobem povolen, ale samozřejmě třeba přijímání nových členek, novicek do řeholních komunit se už odehrávalo v rámci té podzemní aktivity. Taky samozřejmě nebyly tyhle ty aktivity dovoleny. No a pak je tady vlastně zase určitá skupina, kterou už jako byste někteří vlastně vnímali jako tu ryze podzemní církev. To je například vydávání samizdatů, tedy vlastně křesťanských tiskovin, rozmnožování třeba materiálů z Vatikánu nebo materiálů nebo teologických knih, které prostě se sem nemohly dostat, které byly samozřejmě zakázány, nebo prostě ilegálních časopisů, jako byla, já nevím, třeba z té doby 80. let, třeba Čtení do Krosny nebo Informace o církvi a podobně. A samozřejmě celá řada pak i publikací od autorů, kteří samozřejmě nebyli povoleni, jako byl Josef Zvěřina, Ota Mádr, teologické texty. Takže to už je vlastně skupina té činnosti, kterou bychom tedy označili jako vlastně ta jako více podzemní církev, která nešla tolik do široká, řeklo by se ta exkluzivní část. Pak jsou to samozřejmě do té exkluzivní části, do té méně vlastně do široka zařazené, patří pochopitelně i ta činnost nebo ta aktivita, která se týká i, řekl bych, činnosti různých jakoby společenství, různých hnutí. To znamená například v době po roce 69 tady velice silné byly například foklarínské komunity nebo charismatické komunity, takže tam vlastně už jako to bylo na pomezí té exkluzivní i samozřejmě té činnosti doširoka. No a pak je tady vlastně to společenství, které je nejvíce diskutované, které je jakoby nejvíce v povědomí nebo o kterém se asi nejvíce hovoří, ale znovu zdůrazňuju, není to tak, že to je jenom ta podzemní církev tato. A to je to společenství Koinotes, které vzniklo koncem 60. let v okruhu tajně vysvěceného biskupa Felixe Maria Davídka. Já bych tady k tomu ještě řekl jinou věc. Samozřejmě do té tajné podzemní církve samozřejmě patří všechna biskupská svěcení, která nebyla učiněna ze státním souhlasem. To znamená, do toho ovšem patří i například svěcení třeba biskupů, jako je Kajetan Matoušek, ale biskupové, jako je například biskup Ladislav Hlad, částečně František Tomášek, ale tam to nebylo tak, že stát nesouhlasil. Jo? Tam šlo o to, že biskup František Tomášek byl vlastně vysvěcen se souhlasem státu, ale nebyl vysvěcen veřejně. Jo? Já vím, že se pohybuju jakoby v nuancích, ale je to potřeba vlastně odlišit, protože František Tomášek nebyl pronásledován za to, že byl tajně vysvěcený biskup. Jo? V žádném případě. Ten byl skutečně vlastně pronásledován za jakoby jiné věci třeba v 50. letech, ale ne za to, že byl tajně vysvěcen. Ten skutečně tajně vysvěcený biskup, to je třeba Ladislav Hlad, o kterém vlastně teď už v podstatě nikdo nic neví. Nebo, a to byly vlastně biskupové hlavně na Slovensku, to byl Pavol Hnilica, Petr Dubovský a další vlastně celá řada vlastně tajně vysvěcených, hlavně jezuitských biskupů na Slovensku. No a právě tady z okruhu tohoto vlastně společenství, tedy tajně vysvěcených biskupů, se formuje i ta tajná církev, nebo podzemní církev kolem biskupa Davídka, protože to bylo tak, že vlastně k tomu svěcení biskupa Davídka došlo tak, že v říjnu roku 1967 byl biskupem Petrem Dubovským, což byl tedy biskup, který byl tedy tajně vysvěcen, to je slovenský biskup, který ovšem tedy dostal vlastně to svěcení zcela tajně, bez dovolení československých úřadů, ale svědomím Říma, svědomím papeže. A svědomím papeže tento Petr Dubovský v říjnu 1967 vysvětil biskupa Jana Blahu. To je další vlastně tajně vysvěcený biskup. A tento biskup tedy dostal jakoby plné svěcení se souhlasem Říma, ale o den později tento Jan Blaha udělí svoje biskupské svěcení biskupu Felixu Mariu Davídkovi. Takže vlastně tady jakoby se rodí ta církev Koinotes, protože Felix Davídek totiž získává toto svěcení vlastně s těmi všemi jakoby pravomocemi a on začíná vytvářet svoji vlastní strukturu tajně tedy svěcených biskupů a tajně svěcených kněží. Tam do tohoto společenství patří například biskup Stanislav Krátký, taky vlastně jakoby tajně svěcený biskup, který dostává svěcení od Davídka v srpnu roku 1968. Biskup Krátký je velice významná postava, jenom kdybychom se bavili o něm, jo, tak bychom tady byli dlouho. Například Stanislav Krátký vysvětil například známého kněze v současnosti Martina Holíka. To je vlastně jeho světitel. Ale samozřejmě on světil pak vlastně vzhledem k tomu, že přišla normalizace a vlastně vpád sovětských vojsk, tak světil celou řadu kněží, kteří samozřejmě vytvářeli to společenství Koinotes. A světil samozřejmě nejenom tedy muže, ale světil také i ženy. A v tom byl právě třeba i jeden z důvodů určitého, řekl bych, napětí i uvnitř tohoto společenství Koinotes, protože část členů této podzemní církve Davídkovské odmítala svěcení žen, část s ním souhlasila, takže i vlastně tady se jakoby to společenství dělilo na vlastně těchto otázkách. Ale řekl bych, že v podstatě celá vlastně ta struktura podzemní církve, jak už jsem několikrát řekl, je mnohem složitější, než aby jsme se bavili o tom jednom jediném společenství, které samozřejmě je velice zajímavé, určitě vlastně si zaslouží naši pozornost, ale skutečně není to jenom to jedno společenství podzemní církve. A dá se říct, ale že samozřejmě dá se, nebo v tomhle, tady už jakoby vzniká problém už v těch 70. letech, protože se vytváří jakoby určité napětí mezi tou jakoby oficiálně fungující státem povolenou církví a těmi aktivitami, které jsou jakoby toho podzemního, dá se říct, nelegálního charakteru. A do toho samozřejmě velmi výrazně vstupuje také Vatikán už v 70. letech, protože tady bych řekl, že totiž ta podzemní církev není jenom záležitostí třeba té naší republiky, Československa. Ona se objevovala i v jiných částech, i když ne tolik třeba toho evropského charakteru, ne tolik jakoby v rámci toho východního nebo toho východního evropského bloku. Ona se třeba vyskytovala velice silně například v těch na územích tedy bývalého Sovětského svazu, konkrétně například v Pobaltí. Jo, tam byla skutečně velice rozšířena podzemní církev, protože například se to týká zvlášť tedy aktuálního problému, to je z Ukrajiny, protože tam řecko-katolická církev byla zakázána jako celek po roce 1945. A samozřejmě římskokatolická církev třeba v Pobaltí byla velmi, velmi omezena. Ale zrovna právě ta řecko-katolická církev na Ukrajině je docela jakoby zajímavým dokladem, protože v podstatě všechno, co se pak odehrávalo v té řecko-katolické komunitě, na Ukrajině se odehrávalo na bázi podzemní církve. Protože řecko-katolická církev jako taková neexistovala oficiálně. Jo? Takže tam skutečně taky velmi silně působila podzemní církev. A pro Vatikán vůbec všechny tyhle ty podzemní aktivity byly velkým problémem v 70. letech. Protože tady šlo o to, že v podstatě Vatikán najednou ztrácel nad částí katolické církve v zemích pod komunistickým vlivem svoji kontrolu a určitý svůj dozor. Takže v podstatě pak vatikánská diplomacie velmi často vedla jednání s komunistickými vládami za cílem, nebo s cílem, aby dosáhla nějaké legalizace činnosti pro katolickou církev. Ovšem v podstatě vlastně žádná tato jednání jako nedopadla nikdy dobře. Jo? Je potřeba říct hned rovnou. Jo? Protože například v Československu v 70. letech to nakonec skončilo tak, že byli jmenováni velice problematičtí biskupové, například Josef Vrana do Olomouce, což byli členové prorežimního komunistického sdružení Pacem Interis například. A to samozřejmě v podstatě vůbec jako té církvi nepomohlo. Jo? Ale tady jenom vysvětluju určitou mentalitu ve Vatikánu, která spočívala v tom, radši tam prostě budeme mít jako i prostě biskupa s velice problematickou minulostí, než prostě, aby jsme úplně byli bez kontroly nad tímto území. Jo? Takže to je určitá mentalita, která se vlastně projevovala v rámci vatikánských struktur a například František Tomášek byl neustále úkolován ve Vatikánu, když tam jezdíval jako ještě biskup, nikoliv ještě jako kardinál, aby v podstatě zamezoval tomu, aby se tady vlastně ta podzemní církev nějakým způsobem rozšiřovala. Takže pak třeba František Tomášek se rozčiloval nad tím, co bylo vlastně tehdy poměrně ale běžné v rámci podzemní církve. On třeba kritizoval to, že dochází k tomu, že se mše konají v domácnostech. To znamená, to byla jedna z forem vlastně činnosti podzemní církve, jo? Že v podstatě se mše uskutečňovali doma, v rodinách, tam se taky dělal samozřejmě apoštolát a vlastně tyhle ty záležitosti, tam se právě dělá i ta katecheze, vlastně ta výchova malých dětí, jo? Často prostě se několik rodin sdružilo a právě tam docházel ten kněz, aby dělal vlastně katechezi. Takže to pak třeba se dělalo, nebo to společenství pak vedlo k tomu, že se tam také sloužily mše. Upozorňuji, že ten kněz často neměl státní souhlas. Jo? To se vlastně vracím na ten začátek, že v podstatě kněz, který ztratil státní souhlas, pak nemohl veřejně působit. Jo? Ale mohl vlastně působit právě v té podobě na podzemní církve. Například bych tady zmínil, že podobným způsobem například vystupovali oba dva kardinálové po roce 89, to je Dominik Duka i Miloslav Vlk, který také vlastně nějakou dobu, skoro 10 let vlastně, nemohl vykonávat legálně svoji duchovenskou činnost a sloužil vlastně mše právě tímhle způsobem, že je sloužil v rodinách a taky samozřejmě vlastně v malém společenství. No a tohle to samozřejmě Tomáškovi velice vadilo, a Tomášek tohle to velmi kritizoval, protože se dochoval třeba dopis, ve kterém tedy píše, že vlastně je naprosto nehorázné, aby kněz sloužil mši svatou v civilním oděvu, nikoli tedy v tom, tedy řeholním nebo prostě v klerice. Jo? Takže je vidět, že v podstatě i František Tomášek musel k nějakým jako změnám ve své mentalitě dospívat. Jo? Protože tady je potřeba říci, že opravdu jako nejprve vlastně velice, velice kriticky tuhle tu činnost vlastně nelegální církve nebo podzemní církve František Tomášek hodnotil. Z tohoto důvodu také pramenilo například to, jak tvrdě odsoudil chartu v roce 1977 a vlastně odsoudil i to, že mnozí kněží chartu podepsali. Protože představou Františka Tomáška bylo to, aby co možná nejvíce kněží působilo v legální pastoraci, nikoliv tedy v těch strukturách mimo. Takže on chtěl, aby všichni kněží, nebo naprostá většina, působila jako legálně, jako legální kněží. A vlastně třeba proto se například velice tvrdě pohádal s biskupem, teda pozdějším biskupem Václavem Malým, který chartu podepsal a samozřejmě na základě toho okamžitě ztratil státní souhlas. A on prostě nedokázal Františkovi Tomáškovi vysvětlit, že pro něj byla důležitá ta morální otázka, vlastně to, že se postavil na stranu boje proti nespravedlnosti, protože František Tomášek viděl před sebou jenom to, aby ten kněz byl v té pastoraci, aby skutečně byl v té oficiální struktuře. Takže tohle to prostě si jako nedokázali vysvětlit. Jo? To tam zůstalo, myslím si, až vlastně do současnosti, jo? Když jsem hovořil s Václavem Malým, tak to pořád vlastně i v současné době bere jako křivdu. Jo? To, co vlastně udělal František Tomášek. No a ten byl samozřejmě ještě motivován právě tím postojem Vatikánu. Jo? Takže tady je potřeba říct, že v 70. letech skutečně podzemní církev byla vlastně kriticky hodnocena jak ze strany státních úřadů, které ji samozřejmě považovali za nebezpečí z hlediska toho protistátního charakteru, tak ale byla vlastně hodnocena kriticky i ze strany oficiální církve i, a to je podle mě to nejdůležitější, ze strany Vatikánu. To je to nejdůležitější z hlediska toho, co se pak odehrálo po roce 89. Jo? A tady právě ta změna přece jenom nastává na začátku 80. let, kdy právě přichází Jan Pavel II. Jako papež. který samozřejmě zná z Polska, ovšem je to vlastně úplně nesrovnatelná zkušenost. Jo? Polsko a Československo jsou dvě nesrovnatelné zkušenosti. Přece jenom ale si uvědomuje, že v podmínkách komunistického režimu není možné vlastně rozvíjet legální činnost. Takže v tuto chvíli alespoň vlastně jako ze strany Vatikánu jsou přece jenom jako k té podzemní církvi aspoň části příznivější přístupy. Ovšem to neznamená, že například taková církev Koinotes, Davidkova vlastně skupina, tak jakoby nějakou absoluci získala. V žádném případě ze strany Vatikánu jsou vlastně neustále kritizováni i právě Davidkovci, jo, za Jana Pavla II. Ale každopádně, co se vlastně daří, je to, že se přece jenom opravdu církev rozvíjí více do široka. Že se vlastně ta podzemní činnost stává více prolnutější s tou činností té oficiální církve. Je to daleko jako markantnější, protože opravdu těch společenstvích, které jsou na pomezí legality a ilegality, výrazně přibývá a vůbec vlastně celý ten život katolické církve se více aktivizuje. To jsou 80. léta. Pro mě je to třeba zajímavé i z toho hlediska, že například třeba když jsem teď jako nedávno studoval materiály ze zastupitelského úřadu Spolkové republiky z NSR, tak vlastně tam se píše, že v podstatě ty aktivity charty výrazně se utlumily na konci 70. let, začátku 80. let, protože charta byla výrazně tedy vlastně ochromená všemi těmi zatčeními. Zatímco třeba ta katolická činnost se více aktivizovala. Takže to s tím vlastně nějakým způsobem souvisí. Tady jsem si vytáhnul dopis, který byl velice tedy, nebo pěkný dopis, který napsal Josef Zvěřina, vlastně jeden z těch vůdčích představitelů podzemní církve papeži Janu Pavlu II. V roce 1980. A on hovoří o tom, že vlastně podzemní církev hodně v této chvíli oslovuje mladou generaci. A byla to právě podzemní církev, která zprostředkovávala těm mladým lidem vlastně to autentické duchovní svědectví. A tady to vlastně potvrzuje i v tom dopisu Janu Pavlu II., když budu přesně citovat. Mladí lidé, jak dobře víte, chtějí vidět věrnost, sílu ducha a velkou formu lásky. Na druhé straně právě tito lidé, kteří dobře čtou znamení doby, působí nám velkou radost. Nejsou církví podzemní, milují slunce. Nejsou církví mlčící, protože jejich společenství, modlitby a apoštolát jsou velmi výmluvným svědectvím. Takže on vlastně tam naznačuje, že v podstatě tady ta podzemní církev se velmi dobře prolíná s tou oficiální. Jo? A je to tedy pravda, protože co je opravdu charakteristické pro dobu 80. let, tak je obrovská vlna konverzí, anebo alespoň určité, řekl bych, určitého filokřesťanství, když to řeknu takhle, v prostředí mladých lidí, mladé generace. Protože opravdu celá řada mladých lidí nachází svůj vztah k Bohu nebo alespoň nějakou představu o křesťanství právě v těch různých společenstvích, které nejsou tak úplně oficiální. Takže to je skutečně fenomén, kterého... Ano, ano, to budu brát. A dá se říct, že právě ti mladí lidé skutečně jsou vlastně nositeli té změny, která pak se projeví i v tom roce 1989. Ale, a tady právě, tedy už se pomalu chýlím ke konci, tady ale právě taky nastává určité, jakoby, určitý kámen úrazu pro to období po roce 1989. Zaprvé se ukázalo, že ti mladí lidé skutečně hledali vlastně tu autentickou duchovní potravu, duchovní vlastně aktivitu, a opravdu řada z nich i vlastně vnímala ty aktivity jako taky určitou formu, jako alternativy vůči tomu přetrvávajícímu životu ve lži, kterou vlastně zažívali v době komunistického režimu. Ale po roce 89 najednou vlastně v okamžiku, kdy se církev jako celek vlastně dostává do té oficiální polohy, tak najednou zjišťují, že právě řada těch jakoby pozitivních zkušeností z toho podzemního života se úplně, nebo nestává úplně kompatibilní s tím, jak vystupuje církev v době svobody, v době vlastně plurality, kdy se chce do jisté míry mentálně, a jako často je to pochopitelné, vracet do doby před rok 1948. Jakoby vlastně tahle ta podzemní zkušenost neexistovala. A druhá věc je vlastně vůbec jednání s lidmi z té podzemní církve, nemyslím samozřejmě jako z velké části, ale právě s tím společenství Koinotes, kde vlastně se udělaly největší chyby a zasely se vlastně asi největší jakoby bolesti a vlastně nepochopení, které myslím přetrvává do současné doby, kdy tedy se v podstatě přistoupilo k podzemní církvi s neúplně citlivostí a v podstatě řada vlastně lidí musela zaprvé třeba z toho podzemního, z toho vlastně podzemí absolvovat neúplně třeba důstojné rituály přesvěcování kněží, kteří to svěcení získali v 70. 80. letech a vlastně velice tvrdě se zacházelo i vlastně se všemi těmi biskupy podzemní církve, kněžími. A řekl bych, že tohle to je jedna z těch nehezkých kapitol, která se napsala po roce 89. Ono těch kapitol nehezkých bylo víc, ale zrovna tahle ta určitě k ním také patří, protože mnozí lidé vlastně to brali jako za to, že vlastně se snažili církvi a Bohu sloužit na tom místě, kde byli, tak brali vlastně jako velkou nespravedlnost. A je to dáno tím, že skutečně i vlastně se tam projevil velký vliv těch vatikánských struktur. Řekl bych, že pokud bychom jmenovali jako člověka, který má tuto zodpovědnost, tak je to do velké míry Angelo Sodano, což byl tehdejší státní sekretář po roce 1990 až vlastně do roku 2006. Který vlastně vyjadřoval se velmi necitlivě o podzemní církvi. Což je zajímavé, tak třeba Josef Ratzinger, tehdy vlastně prefekt kongregace pro nauku víry, se snažil asi vystupovat více citlivěji, což bychom asi třeba jako byli překvapení, ale skutečně tam je potřeba vědět to, že třeba Josef Ratzinger byl člověk, který zná středoevropskou zkušenost. Jo? Zatímco ty Italové vůbec středoevropskou zkušenost neznali. Jo? Takže jako se rozhodovali skutečně na základě vlastně nějakých jako církevních předpisů. Takže to je jenom spíš jenom jako okrajová věc. Ale každopádně, když jsem byl tím úplně nakonec, abych taky dal vlastně prostor vám, tak si myslím, že v současné době já osobně vnímám šanci na určité vlastně obnovení toho ducha podzemní církve, který skutečně se soustředil na to podstatné, na ty důležité věci duchovního života, na ten autentický život s Kristem v tom, co se nabízí jako synodální proces, který by se vlastně neměl taky soustředit jenom na nějakou vnější stránku věci, ale který by měl skutečně směřovat do podstaty křesťanské zkušenosti, do podstaty křesťanského života. A tam si myslím, že právě i to, aby vlastně se do jisté míry omezil i ten klerikální aspekt v rámci tedy synodálního procesu, by bylo vlastně do jisté míry zase obnovení a návrat toho, co tady vytvářela podzemní církev v minulosti. Děkuji za pozornost.
Já moc děkuji za skvělou přednášku. Myslím si, že se asi všichni shodneme, že možná otevřelo víc otázek, než dalo odpovědí, protože je to opravdu téma velice zajímavé pro nás, pro všechny. A když se dívám na průměrný věk, tak to většina z nás část ještě té podzemní církve zažila. Podobně ten vývoj je třeba krásně vidět právě na Františkovi Tomáškovi, že jo, kdy vlastně chvilku byl součástí té veřejné, pak vlastně mu bylo řečeno, že je generál bez vojska, pak najednou se objevil ten Velehrad, to bylo rok 85, že jo, a podobně, tak je tam vidět, jak vlastně i ty jednotliví lidé v té církvi za tu dobu té totality se měnili a jak se vyvíjel ten stav. Dotaz z pléna?
Naši skupinu, Vyšehradský sbor, nás bylo asi 30 mladých lidí jako tady a byli tam rodiče tady Cyrila. A dělali jsme, normálně se zpívali, bylo to vlastně povolený, jo, Vyšehradský sbor. Jenže my jsme si ještě kromě toho, jsme se rozdělili do takových skupinek a po domácnostech jsme si vzdělávali v náboženství, prostě v církevních problémech a tak dále. No a v 60. roce prostě někdo na nás něco pověděl špatného, že jsme byli takzvaná maření dozoru na církví a všechny ty vedoucí těch skupinek zavřeli. Takže v 60. roce prostě od roka a půl až do 3 let ti mladí nás, teda z nás, naši skupiny, byli zavřeni.
No to se právě často, ano.
My všichni celý sbor jsme dostali prokurátorskou výtku, některý lidi propustili, vím, že paní Těupalíková byla propuštěná, víš, co dělá kostelnici tady u Klárky, tak ta byla propuštěná z práce.
No to je právě to, co se dělo.
To jste se nepovažovali jako za podzemní církev, ale...
Ne, podle jako té klasifikace byste ale byli podzemní církev, jo? Protože vlastně všechno, co jako bylo v souladu nebo v nesouladu s těmi právními předpisy, no tak samozřejmě vlastně bylo ilegální, jo? Proto taky právě ten paragraf, který jste dobře zmínila, to je to maření dozoru, protože do toho se dalo dát úplně všechno. Jo? Úplně všechno. Jo?
No tak já ještě prozradím tady na Petru Marešovou, že vlastně se kvůli tomu, že byl její budoucí manžel v kriminále, tak se vlastně vdávala v zastoupení. Jo?
Na
byt, ano, dobře. Tak jo.
Děkuju. Chtěl jsem jenom poznamenat ohledně těch biskupů, kteří byli vysvěceni zcela tajně a bez vědomí Vatikánu. Myslím, že na samém začátku komunistického režimu to byl Karel Očenášek.
Byl to sice Karel Očenášek, ale velice záhy se o něm komunistická moc dozvěděla. A v podstatě ono to bylo i dáno tím, že byl totiž někde uváděn v těch vatikánských ročenkách, vždycky a tak apostoli sede, tak tam byl vlastně uváděn jako biskup hradecký, jo? I když samozřejmě fakticky jako tím biskupem nebyl. Ale komunisté vlastně tohleto se dozvěděli a proto taky byl poměrně záhy vlastně odsouzen i vlastně do vězení, jo? Takže a pak vlastně jako vznikl ten problém v tom, že Karel Očenášek byl sice vlastně jakoby tajně vysvěcen, ale byl považován za zcela legálního hierarchu, jenom prostě nemohl tu svoji, jako ten svůj úřad vykonávat. Ale uvažovalo se například v roce 68, že by mohl být vlastně tím biskupem jmenován legálně, ovšem komunistický režim s vědomím toho, že je velice mladý, tak jako nikdy na tuhle jako možnost ani v tom roce 68 nepřistoupil.
No, dotaz, kolik bylo vlastně takhle tajně svěcených kněží a žen? Protože o té ženě já vím teda akorát o jedný, o který teda viděli celé zání tu knížku, ale o jiných nevím.
No ne, tak odhaduje se, že bylo, nebo je to často vlastně velice komplikované s těmi počty, ale odhaduje se kolem 20-30 těch tajně vysvěcených biskupů a více než stovka tajně vysvěcených kněží. Jo? Já osobně vím teda osobně jenom o Ludmile Javorové, jako o vlastně vysvěcené jako ženě. Jo, a takže jako o dalších já skutečně taky nevím. Ovšem nevylučuju, že samozřejmě jako ta situace taková byla, jo, že akorát třeba se o nich stále nevíme, ale jako je tady ještě pořád i v dnešní době řada, nebo celkem ještě relativně dost tajně vysvěcených kněží, kteří by rádi celou tu svoji situaci jakoby vyřešili. Jo? Protože myslím si, že v danou chvíli je přece jenom ve Vatikánu jako této možnosti jako mnohem nakloněnější situace se změnami, které vlastně se tam odehrávaly i třeba v poslední době. Jo? Mám na mysli třeba kongregaci pro biskupy nebo kongregaci pro nauku víry. Tak si myslím, že ještě možná vlastně se ta situace by mohla vůči některým tedy vyřešit. Každopádně my tady máme vlastně jednoho tajně vysvěceného kněze, který legálně působí jako katolický kněz, a to je Jan Kofron. Takže to je vlastně to, že tady vlastně ten jeho případ se dá vlastně vyřešit i ze strany vlastně Vatikánu, protože Jan Kofron je jako ženatý kněz, jo, není vdovec, jo, má prostě manželku, má děti a přesto může vlastně jako katolický kněz vlastně působit. Takže tady jde o to, že skutečně jako taky záleží na určité vstřícnosti těch vatikánských úřadů směrem k těm tajně vysvěceným kněžím. No, ale právě, že se někde objevuje to, že těch žen kněží bylo až 6. Jo? Takže to právě je jako otázka, ale kterou asi těžko v tuto chvíli jako vyřešíme, jo? Protože tady jako ty počty jsou velice problematické. Protože taky nakonec i vlastně, nebo když se díváte do materiálů Státní bezpečnosti, tak tam jsou ty počty velice nadsazeny. Jo? Tam totiž mluví až o 70 tajně vysvěcených biskupech, jo? Což zase jako úplně tak nebylo. Jo? Takže ale právě ta Státní bezpečnost se skutečně té podzemní církve obávala a proto vlastně nadsazovala možná i ty počty a snažila se tlačit i na Vatikán, jo? Vlastně prostřednictvím rozvědky, aby tady udělal pořádek. Jo? Bohužel vlastně v tomto směru vlastně ten Vatikán mohl vycházet i vstříc vlastně těm požadavkům, které byly tlumočeny ze strany vlastně naší rozvědky.
Je pravda, že taková ta svoboda v nesvobodě, o které mluví Havel ve společnosti, tak vlastně podobně platila i v té církvi. Že vlastně ta podzemní církev byla zvyklá na to jednat podle svých rozhodnutí, jednat tak ad hoc, co bylo nejlepší v tu chvíli, a tolik se neohlížet na Vatikán, no to ani nešlo. Že vlastně.
Nešlo a nakonec já jsem našel i materiál nebo dopis, který je pro mě velice zajímavý, protože tam vlastně píšou tajně vysvěcení kněží, ale to jsou 60. leta ještě, jo? 60. leta. Mimochodem tedy, jako dalo by se hovořit mnoho, jo? Ale já jsem se snažil být jako stručnější, nerozkošačit se. A například Štěpán Trochta vysvědčil celou řadu vlastně tajně vysvěcených kněží. A tajně vysvěcení kněží, jako píšou v 60. letech do Vatikánu, že je vlastně tady jako docela jako fajn bez biskupů. Jo? To je pro mě jako docela jako zřetelné, protože oni píšou, že vlastně ty, co jsou v těch hierarchických strukturách, tak to jsou vlastně lidé, s kterými se nedá jednat, kteří jsou hloupí a tak dále. Takže vlastně píšou, vlastně nám je tady dobře bez biskupů. Jo? No to samozřejmě určitě ten Vatikán muselo velice výrazně potěšit, jo? Když dostával takovéhle informace. Jo?
To je nepochybně škoda, že ta podzemní církev, což bylo církev, která byla zvyklá jednat ad hoc, jednat osobně, osobní zodpovědnost, že toho nebylo víc využito po tom roce 90.
No to je přesně ten problém, že skutečně po roce 90 takhle vlastně jednalo, jo, s členy podzemní církve, protože já osobně jsem vnímal vždycky tu zkušenost podzemní církve jako naprosto klíčovou pro to, vlastně přiblížit se skutečně jako Bohu. Jo? Já osobně si myslím, že řada lidí, a já jsem se s nima pak jako i setkával, tak třeba právě jako mladí lidé vlastně tu svoji víru nacházeli právě v tom podzemní nebo v tom prostředí podzemní církve, protože na rozdíl od té oficiální církve, tak se v podstatě tam řešily skutečně ty základní duchovní otázky. A bohužel si myslím, že i v současné jako naší církvi se řeší spíše jako problémy, které jsou okrajové a o těch podstatných se nemluví. A takže vlastně lidé si taky vytváří určitou alternativu. Myslím si, že vlastně to vidím v tom, že i vlastně určitá snaha vlastně nějakým způsobem realizovat ty synodální kroužky jako určitou vlastně alternativu, co vlastně lze v církvi dělat. Bez ohledu na biskupy.
Tak vypršel nám čas, tak já za prvé nejdřív teda poděkuju. Potom jsem chtěl vaši pozornost obrátit ke knížce, která se jmenuje Český Bůh, za nějakou chvíli, někdy po novém roce.
2. ledna.
O ní bude tady hovořit Zdeněk Jančařík, ale předem vás na ní upozorňuji. Pokud chcete takové příjemné shrnutí nejenom tohoto období, ale celkově takové dějin církve, nebo spíš toho vztahu k Bohu nebo ke katolicismu v českých zemích, tak je to na to výborná knížka, ale nebudu vám to brát. Dovol bych si panu docentovi poděkovat za to, že přednáška byla krásná a možná, že bychom se mohli domluvit, že bychom to někdy trošku rozšířili, protože je to opravdu takové naklousnutí tématu, nepochybně by to bylo na mnoho hodin povídání a totiž myslím si, že i mnoho z nás by dokázalo přispět svojí vlastní zkušeností z té doby. Takže můžeme se někdy domluvit, že bychom mohli udělat takový odpolední soáré třeba a popovídat o tom.
Já budu velice rád.
Dobře, takže ještě jednou moc děkuji, bylo to perfektní.
Díky. Děkuju moc.
A než poděkuju vám, tak ještě bych chtěl poděkovat jednomu, který je takový skrytý, ale za kvalitu našich přednášek má na tom medvědí podíl, a sice tady Pavel Liškutin, který nás skvěle osvěcuje, ozvučuje. Moc díky. Jen tak mimochodem začínáme trošičku měnit koncept, protože většinou jsme spíš měli nějaké přednášky s PowerPointem, ale teď máme výrazně vlastně už víc stažení mimo a tam ten PowerPoint je vlastně nevýhodný, když se tam ozývá, jako podívejte se na tohle a podobně, že některé ty přednášky mají stovky a některé i tisíce stáhnutí. Takže začínáme uvažovat o tom, že to malinko změníme a u toho je teda to ozvučení velice důležité. Vám bych chtěl poděkovat za pozornost a pozvat vás v lednu 28. ledna, je to neuvěřitelné, když to tak bude taková zajímavá přednáška o tom, jak vlastně je možný využít internet pro apoštolát, o tom, jak vlastně se chovat na internetu a k čemu by internet mohl sloužit. Takže se budu těšit v lednu a přeju vám všechno dobrý do nového roku a krásné Vánoce.